Ο Απόστολος Παύλος γράφει με τα δικά του χέρια επιστολή στους Γαλάτες για να τους επισημάνει ότι πλέον με τον Χριστό υπάρχει καινή κτήσης, νέα δημιουργία και επομένως δεν υπάρχει ο λόγος τήρησης των νομικών διατάξεων. Η παρουσία του Χριστού ελευθερώνει από την εμπλοκή του ανθρώπου σε αυτές τις διατάξεις και μάλιστα κατηγορεί κάποιους οι οποίοι θέλοντας να φανούν ευχάριστοι και να μην έρθουν σε σύγκρουση με το παρελθόν του νόμου προσπαθούν να συνδυάσουν και τον Χριστό και την τήρηση αυτών των διατάξεων. Και να φέρει μια πρόταση ο Απόστολος Παύλος. Κόσμος εμεί εσταύρωται και εγώ το κόσμο. Λέει ότι ο κόσμος σταυρώθηκε για αυτόν και αυτός για τον κόσμο. Και αυτό γιατί ακριβώς υπάρχει πλέον μια άλλη εμπειρία. Υπάρχει φανέρωση άλλου προσώπου. Όπως κάποιος ο οποίος θέλγεται από μια δυνατή εμπειρία που τον κάνει να λησμονήσει οτιδήποτε άλλο γύρω του, κατά αυτή την έννοια ο άνθρωπος που πλέον ζει την χάρη του Θεού, την παρουσία του Θεού, δεν έχει για αυτόν αξία ο κόσμος με την έννοια ότι αυτόνομα μπορεί να του ικανοποιήσει αυτή την έφεση για το αιώνιο, για την αλήθεια. Η προσέγγιση του κόσμου είναι διπλή. Ή ο άνθρωπος επιλέγει στον κόσμο να αποδώσει στοιχεία θεϊκά, δηλαδή να αντλήσει από τη λατρεία του κόσμου αυτό που του ικανοποιεί ο Θεός, δηλαδή να τον αυτονομήσει τον κόσμο από τον Θεό και να προσπαθήσει με την αίσθηση και τη γεύση του κόσμου να ικανοποιήσει ο άνθρωπος την πείνα του Θεού. Ή εντάσσει ο άνθρωπος μέσα σε αυτή την εμπειρία του Χριστού και τον κόσμο και τότε μεταμορφώνεται ο κόσμος. Συνεπώς, χωρίς αυτή την προσωπική σχέση με τον Θεό, χωρίς αυτή την εμπειρία του Χριστού, δεν έχει νόημα ή και δεν έχει αποτέλεσμα ή δεν έχει και περιεχόμενο αυτή η κατάσταση του να σταυρώνεται ο άνθρωπος για τον κόσμο και ο κόσμος για αυτόν, δηλαδή να αρνείται την πρόταση του κόσμου. Αλλά αυτή η απέκδηση, αυτό το άνοιγμα πώς γίνεται? Ο κόσμος τι προτείνει? Ζούμε σε μια εποχή που προσπαθεί ο κόσμος να δώσει βιώματα και εμπειρίες στον άνθρωπο και ιδίως μέσα από τα θεάματα και του προτείνει ως αξία ζωής την ικανότητα απόλαυσης και ευχαρίστησης. Αν πιάσουμε και να περιγράψουμε ποιο είναι το περιεχόμενο του κόσμου, η προσφορά του και η ουσία του, το νόημά του είναι αυτή. Προτείνει στον άνθρωπο την απόλαυση και ως υποδομή από τον άνθρωπο να απαιτεί τον αρχισισμό του. Γιατί σου λέει απόλαυσέ το γιατί το αξίζεις, το δικαιούσε, μπορείς, σου πρέπει. Έτσι λοιπόν αναπτύσσεται ένας άκρατος ναρκισισμός παράλληλα δε με την διαρκή λεμαργία του ανθρώπου για απόλαυση. Αλλά αυτή η απόλαυση είναι αποσυνδεδεμένη από το πρόσωπο. Δηλαδή δεν προϋποθέτει την σχέση. Δεν προϋποθέτει την κοινωνία του άλλου ως πρόσωπο. Δηλαδή, γίνεται ο άνθρωπος ανίκανος στον αγαπά. Όταν όμως δεν μπορείς να αγαπήσεις, δεν μπορείς να αγαπηθείς και δεν μπορείς να κοινωνήσεις του άλλου, στερείσαι της χαράς. Τι κάνει ο κόσμος? Υποκαθιστά την έννοια της χαράς και της σχέσης με την απόλαυση και την κυριαρχία. Τι είναι σχέση, όχι κυριαρχία, η κοινωνία με τον άλλον, έναν άλλον διαφορετικό, έναν έτερο. Είναι διαφορετικός ο άνθρωπος και μπορώ και κοινωνώ μαζί του. Εάν ο άνθρωπος γίνει ότι είμαι εγώ για να κοινωνήσω με αυτόν, δεν έχω σχέση. Τότε λατρεύω πάλι τον εαυτό μου. Πρέπει ένας τελείως άλλος για να μπορώ να λέω ότι μπαίνω στη διαδικασία της σχέσης. Άρα βγαίνω από τη μοναξιά μου και λαμβάνω αυτή την εμπειρία της αγάπης και τη χαρά που πηγάζει από αυτή την αγάπη. Αλλιώς τι κάνει ο άνθρωπος? Έχει την άλλη πρόταση του κόσμου. Με την δύναμη να κυριαρχήσω πάνω στον άλλον άνθρωπο, να τον εξουσιάσω. Η έννοια της κυριαρχίας και της εξουσίας από μόνη της δεν είναι πρόβλημα. Είναι σύμπτωμα ενός άλλου προβλήματος. Γιατί ο άνθρωπος θέλει να εξουσιάζει? Γιατί δεν μπορεί να σχετιστεί με τον άλλο. Άρα ο άλλος μου είναι μια πρόκληση. Τι μπορεί να είναι άλλος για μένα? Δεν μπορεί να είναι σχέση. Δεν μπορώ να βγω τον εαυτό μου. Τι γίνεται τότε? Γίνεται πελάτης μου. Γίνεται αντικείμενο. Γίνεται αριθμός τον οποίο εξουσιάζω. Γίνεται άτομο το οποίο ελέγχω. Και δι' αυτού του ελέγχου και της εκμετάλλευσης ικανοποιώ τις επιθυμίες μου, δηλαδή την απόλαυση. Αυτή λοιπόν η κατάσταση δεν είναι απλώς ένα ηθικό πρόβλημα που έχει μια άλλη πρόταση, ο χριστιανισμός, που πρέπει να πείσουμε τον εαυτό μας να ελευθερωθούμε από αυτή τη διαδικασία. Χωρίς την εμπειρία του προσώπου, όταν ο άνθρωπος προσπαθεί να σχετιστεί με τον άλλον, τότε καταδικάζει τον εαυτό του στην αποτυχία. Γιατί εάν δεν προσωποποιηθεί ο άνθρωπος, τι σημαίνει πρόσωπο, πρόσωπο, είναι προσώψη, είμαι απέναντι από κάποιον. Πρόσωπο δηλαδή καθίσταται ο άνθρωπος που μπορεί να αγαπήσει και να αγαπηθεί. Αλλά πώς μπορώ να αγαπήσω κάποιον? Δύο τρόποι πάλι υπάρχουν. Ο ένας τρόπος να προσπαθήσω να ανιχνεύσω, να δω τα χαρίσματά του, τις ικανότητές του, την ομορφιά που έχει ο ψυχισμό του, στο κάλος του σώματός του, και να μπω σε μια δικασία να αγαπήσω τον άλλο. Αλλά αυτό τι είναι? Είναι μια ικανοποίηση ναρκισιστική, και τα όρια αυτής της αγάπης είναι στο βαθμό που μπορεί να ικανοποιούνται αυτές οι επιδιώξεις μου. Χρειάζεται να βρεθεί κάτι άλλο που σπάει αυτή την έννοια του στενού συμφέροντος, του χρονικά περιορισμένου. Και χρειάζεται η φανέρωση της πραγματικής αξίας εκάστου προσώπου. Και αυτή μας τη δίνει ο Χριστός, λέγοντάς μας ότι ο κάθε άνθρωπος είμαι εγώ. Ο κάθε άνθρωπος είναι ένας λόγος του Θεού. Ο κάθε άνθρωπος είναι μια μαρτυρία του Θεού. Ο κάθε άνθρωπος είναι μια αποκάλυψη του Θεού. Και τότε η οποιαδήποτε δυνατό ικανότητα σχέσης που ξεπερνά αυτά τα ψυχικά και σωματικά χαρίσματα, αλλά μπαίνει σε αυτό το λόγο ύπαρξης του άλλου ανθρώπου, με καθιστά κοινωνό του προσώπου του. Αλλά δεν μπορώ να αποκτήσω τέτοια γνώση και αντίληψη να καταλάβω το αληθινό πρόσωπο του άλλου ανθρώπου αν δεν συντριβώ στο πρόσωπο του Χριστού, αν δεν αποκτήσω σχέση με τον Χριστό. Γιατί, για ποιο λόγο? Γιατί η εμπειρία του Χριστού είναι η εμπειρία της αιωνίου αγάπης. Και τότε ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται την πραγματική ομορφιά που έχει ο ίδιος. Χωρίς ο άνθρωπος να γευτεί, να αντιληφθεί, να λάβει πείρα της προσωπικής του ομορφιάς που του χάρισε ο Θεός, είναι ανάπηρος να αγαπήσει αληθινό οποιοδήποτε άλλον άνθρωπο. Και αυτή η ομορφιά του Θεού αποκαλύπτεται μέσα μας, όχι από την αρετή μας, από την πτώση μας. Όχι από την ικανότητά μας να ξεπερνούμε και να κάνουμε κάποια πράγματα σπουδαία. Αλλά από το να φέρουμε στην επιφάνεια αυτόν τον αιώνιο πόθο που δεν τον αντέχουμε, μόνοι μας να τον κάνουμε κουμάντο και ζητούμε τον Θεό να μας ικανοποιήσει αυτή τη δυνατότητα. Τότε ο άνθρωπος μέσα στη σχέση με τον Θεό αναπτύσσει άλλα αισθητήρια και αντιλαμβάνεται τι σημαίνει πρόσωπο, τι σημαίνει σχέση, τι σημαίνει αγάπη, τι σημαίνει ελευθερία μέσα στη σχέση. Και τότε καταλαβαίνει τι σημαίνει να μην χρησιμοποιώ τον άλλον, αλλά να διακονώ τον άλλο. Τότε ο άνθρωπος καταλαβαίνει ότι η έννοια της απόλαυσης, που είναι η χρησιμοποίηση του άλλου, είναι η κατάργηση και η κόλαση της μοναξιάς. Η κατάργηση του προσώπου και η κόλαση της μοναξιάς. Και τότε αντιλαμβάνεται ότι η χαρά υπάρχει κάπου αλλού. Να μπορώ μέσα από την σχέση μου με τον Θεό να εντάξω τον οποιοδήποτε άνθρωπο. Και τότε νιώθω ότι είμαι νεκρός για τον κόσμο και ο κόσμος για μένα. Και αυτή η νέκρωση δεν είναι θάνατος. Είναι εμπειρία ζωής. Γιατί όταν λέμε είναι νεκρός ο κόσμος για μένα και εγώ για τον κόσμο, σημαίνει ότι μεταμορφώθηκε ο κόσμος για μένα και έγινε πλέον Χριστός. Και ότι είμαι εγώ νεκρός για τον κόσμο σημαίνει ο κόσμος για μένα είναι Χριστός και ζω για να τον απολαμβάνω αυτόν τον κόσμο. Άρα η πρόταση αυτή του Αποστόλου Παύλου δεν προϋποθέτει ικανότητα σκέψης και ανάλυση σκέψεως, αλλά προϋποθέτει εσωτερική εμπειρία ζωής. Όλα αυτά που μας προτείνει ο κόσμος έχει ένα σύμπτωμα ψυχικό, την εσωτερική διάσπαση, τα πολλά θράσματα εικόνων, ειδονών, ευχαριστήσεων και που γίνονται με τόσο επαναληπτικό τρόπο και συνεχή, τρομάζει τον άνθρωπο και ο άνθρωπος αποκτά έναν παρορμητισμό, αποτέλεσμα της απώλειας της εσωτερικής συνοχής, και γίνεται κομμάτι ο κόσμος, ο άνθρωπος δηλαδή. Όμως με αυτή την επιστροφή στον έναν που έχουμε ανάγκη, αρχίζει σιγά σιγά να γίνεται η αποκατάσταση της εσωτερικής ενότητας και ακεραιότητος. Αυτό που μπορεί να συναρμόσει όλα τα κομμάτια του ψυχισμού του ανθρώπου και του πνεύματός του είναι η εμπειρία της αγάπης του Θεού, που ξαφνικά επικεντρώνεται εκεί, συγκλονίζει τον άνθρωπο και όλη η ύπαρξή του μαζεύεται εκεί. Είναι αυτό που λέμε στην προσευχή. Τι λέμε? Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε. Όχι μόνο όλοι οι άνθρωποι, αλλά όλα μου τα κομματάκια να μαζευτούν στην επιδίωξη αυτής της αναφοράς του ενός. Αποκτώντας ο άνθρωπος αυτή την εσωτερική συνοχή, μόνο τότε μπορεί και να συνοηθεί με τον συνάνθρωπό του.
Ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.